labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Mēs turpinām tiešraižu ciklu, kurās mēs stāstām par daudzdzīvokļu māju renovāciju. Esam pabijuši Carnikavā, Jelgavā, tagad laiks Kurzemē. Liepāja ilgu laiku bija māju renovācijas līderi, tāpēc uz Vēja pilsētu bija jābrauc noteikti. Šeit arī esam, Matrožu ielā 2, kur māja renovēta 2018. Gadā. Par to, kā mainījusies mājas iedzīvotāja dzīve šajos 6 gados pilsētas pieredze un nākotnes plāni, par to visu šodien raidījumā. Klausītājs arī aicina iesaistīties, jautājums varat uzdot mūsu mājaslapā latvisradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu kalba. Dīsim jūs jautājumus, visdažādākos, klausoties arī raidījumi, ja tie rodas, noteikti rakstiet. Bet tagad laiks iepazīties ar ne tikai mājas iedzīvotājiem, bet mājas iedzīvotāju biedrības dzīvokļu īpašnieku biedrības Matrožu divu valdes locekli Dzintra Lūsēna. Dzintra, sveicināti!
Sveiki!
Mājas iedzīvotājs Arnis Semuškins. Arnis, sveiki!
Labrīt, labrīt!
Un administrācijas Liepājas, protams, pilsētas administrācijas izpildu direktora vietnieks īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens. Sveicināti, Mārtiņ!
Labdien!
Dzintra, nu, jāsāk stāstīt, jo patiesībā par mājas vēsturi, jo saprot, ka jūs tā izmetāt tādu frāzi, ka šī esat bijusi vislielākām problēmām bagātākā māja Liepājā. Tiešām tā ir?
Jā, tā ir, un māja būvēja padomu laikos armija, ja, un sienas šķības un trepes šķības un viss tā tālāk, un neviens šai mājā nepievērs nekādu uzmanību, jo, kad mums arī bija apsaimniekotājs, Liepājas nav apsaimniekotājs, nu, un tad mēs paši sākām domāt par to, ka mums ir nepieciešams sava biedrība, savs apsaimniekotājs, un tā mēs lēnām gājām uz priekšu. Līdz mēs nonācām pie tā, kad ir māja, vajag renovācija. Jā, tā ir renovācija mājai.
Bet bija tā burtiski, ka gāzās ūdens lietas laikā iekšā?
Jā, gāzās ūdens iekšā, un ārsienas bija mitras un pelēja, un cilvēki sūdzējās, un piekurināt nevarēja, un ar apkuru arī, jā, nu nebija siltums salām.
Vienkārši māja faktiski pa šoviem ir laukā, ja?
Jā, ir laukā, to jau mums arī pateica iepriekšēji apsaimniekotāji, kad mājā neko neieguldīs, jo māja ir stārā.
Tā, te vēl interesanti, jums arī tā struktūra, ir dzīvokļi, kas ir privāti īpašumā, un ir vēl arī?
Ir arī Liepājas apsaimniekotāji īpašumā, mums kāds 6 dzīvokļi ir, jā, ir privāti un ir pilsētas dzīvokļi.
Savukārt zeme?
Zeme, nu tā ir mūsu. Mūsu kopīpašums, jā, mājas kopīpašums.
Bet mēs esam šobrīd ielavījušies citā privāto īpašumā, jā, jo blakus burtiski tā, ka par to drusiņu vēlāk jūs esat arī sakārtojuši savu sētu, bet blakus šeit, nu, ir tāds, nu grāns, jā, un drusku kaut kāds zaļums pa virs.
Jā, šis ir privāti īpašums, jā, kurš ir brīvs, bet mēs tā kā uzturam arī šeit kārtību, jā, nu, paskatāmies tomēr tos grūžus un apzaļumojam bišķiņu un tā, lai izskatās, jo visa tā teritorija šeit ir jau sakārtota, kur mēs dzīvojam. Šis jau faktiski ir tā kā tāds, tāds nav apdzīvojamais rajons, šis ir kāds, tā kā es nezinu, kā teikt, rūpnieciskais, ne rūpnieciskais.
Apkārt, jā, nu, tad jā. Arī mūsu armijas tad bāzes ir un netāli pilsētas kanāls, un kopumā tad pietiekam daudz arī rūpnieciskas zivju pārstrādes tad uzņēmums blakus, bet mēs esam netālu no jūras. Jā.
Jā, mēs esam netālu no jūras, un mums ir arī uz jūru tagad viss ļoti skaisti sakārtots pieeja pie jūras. Mums ir tagad te savas kafēnīcas, pludmales, viss ir ļoti Liepāja šeit sakārtot šajā rajonā.
Lietuvieši nav virkuši jums tos dzīvokļus mājā, neinteresējas, vai viņi citā vietā kaut kur jautā?
Interesējās un ir arī nopirkuši un tomēr novērtē šo renovāciju, tāpēc arī patīk šī māja un lietuviešiem ir liela interesē, to arī var manīt apskatot ar citreiz paskastīties, kurās pēkšņi iekritus lapiņi, kad vēlās īrēt par lielām summām, tā tad interesi ir, jā.
Jā, tā, bet tu tagad atgriežamies jau pie tā paša sākuma, tā tad māja katastrofālā gandrīz stāvoklī, parāds arī, cik es saprotu, jau krājas, jā?
Nē, parāds mums nebija, mēs bijām nomaksājuši, jo mums ir tad, mēs aizgājām pie apsaimniekotāja Apsis, un mums Apsi līdzēja nomaksāt to veco kredītu, un mums nebija parādi nekādi. Un jā, un tad mums tie paši cilvēki, kas Apsē strādāja, arī pārņēma, mēs ar viņiem vienojamies, un viņi palika mums kā apsaimniekotāji, jo viņi no Apsis aizgāja.
Un tad to jūs sakārtojāt? Principā parādnieki bija, palika kādi?
Nē, dzīvokļi, nē, parādnieki mums nepalika. Mēs tā kā, nu tur ļoti sarežģīts stāsts par tiem parādniekiem, jo tur mainījās, viss, kas tur mainījās, ja? Lai, bet pat pagaidām mums parādnieku nav.
Tagad ļoti labi tas, jā.
Neviens parādnieks mums nav. Regulāri maksā maksājums, un ir īpaši es gribu atzīmēt pensionārs, kuri maksā, jā. Un tā kā nav mums parādnieku, nav vēl vakar, mēs par to aizvakar runājam ar apsaimniekotāju, un parādnieku mums nav.
Tas ir ļoti labi. Jā. Bet tagad tā, tātad dzīvokļu īpašnieku biedrību jūs esat nodibinājuši, sākat domāt, ko tālāk darīt. Apmēram par kādiem gadiem mēs tagad runājam?
Tā, mēs, nu, mēs var, tas process jau sākās 18. Gadā, ja, un tad mums īsti tā, tas process uzsākās, kad 20. Gadā mēs sākām, ja, un, nu, tad pusotra gada mums gāja renovācija, nu, tagad mēs esam jau, nu, jā.
Tagad nu, ir tie gadi pagājuši, bet tomēr man interesē tieši tas sākuma process, nu, kurš sāka vispār staigāt pa tiem dzīvokļiem un teikt, ka tagad vajag kaut ko darīt?
Nu jā, nu tas dzinols jau laikam tomēr bija dzintra un tas, tas mūsu matrošu divu veiksmes tāds ir tomēr dzintra pamatā, jo dzintra jau dzīvo labu laiku šeit un kaimiņi visi zināmi un šeit tomēr arī ir, nu, arī krievalodīgi publika ir ļoti tādā lielā procentā un šeit vajadzēja runāt daudz un dzintra bija tā, kas tomēr uzņēmās šo un uzrunāja cilvēks un ilgi un dikti tomēr nācās skaidrot cilvēkiem, kad nu, lai šo renovāciju, lai taisītu, kad būs, kāda būs nākotnes poža un skaista un māja būs skaista un bija vajadzīgs tomēr tas lielais puliņš, bet pirmais dzinols, jā, dzintra.
Tad katru? Ar katru runājāt, jā, nevis sapulcēs, bet tiešām gājāt individuāli?
Nu, bija sapulce, kurā tika izteikti visi šie priekšlikumi un nākotnes plāni, jā, un pēc tam jau individuāli bija, kas uzreiz piekrita, jā, kur nebija, bet, nu, bija, kur, jā, kur bija jāiet, jārunā, jāpārliecina, un, nu, teiksim tā, kad bija arī tāda situācija, kad cita varianta nebija tiem cilvēkiem, kam ir, kas dzīvoja sliktos apstākļos, kam nebija tā. Man pašai personīgi dzīvoklis visi parametri ir vidus. Es necietu tik ļoti.
Jā. Jums ir labi,
man
būtu labi.
Es varēju neiet un neko nedarīt, un es varēju mierīgi gaidīt. Bet, nu, kaut kā tā, nu, es laikam esmu tāds cilvēks pēc dabas, ja es redzu, ka kaut kas ir jādara, tad es arī to daru.
Tā. Pirmais, kur jūs dabūjāt informāciju par to, nu, kas vispār būtu jādara, kas jums palīdzē? Nu, tad nevar būt tā, ka jūs visi izbūrāties cauri internetam, saprotot, kur tur kādi atkal līdzmaksājumi iespējami un vispārējais.
Nē, to es nevaru, jo es esmu medicīnas darbinieks un es neesmu tehnisks cilvēks, jā. Es esmu vienkārši iedzīvotājs, nu, lasīju informāciju, kas notiek Liepājā, lasīju par to, kā tiek Liepājā citas mājas renovētas, kāda ir pieredze, ja, un tad arī līdz ar to nāca no apses
mums. Inicitīva, ja?
Jā, inicitīva, kas tur projektēja, visu darīja, jā, bija mums tas mājas uzraugs, kas arī mums bišķiņ tā kā vairāk, nu, teikšu pabaidīja, ka ja jūs neko nedarīsiet, tad mājas vispār nebūs.
Viņam jau bija pieredze kaut kāda uzkrājusies. Par to mēs arī runāsim vēlāk, vispār, kas kopumā Liepājā notiek, bet tomēr jau bija skaidrs apmēram, kas ar to māju jādara.
Jā, viņam bija toreiz skaidrs, bet diemžēl viņš šinī brīdī vairs nestrādāja, nestrādāja vairs arī apsē, un, bet mēs to lietu tā uztvērām nopietni un sākām runāt apsē par to, jā. Un tad tur mums izveidojas apsē savu komandu, kas to visu veica, darīja, jā, bija mums tur Gīns Šukters, ja, viņš vadīja mums to renovāciju un nu, tur laikam iznāca domstarpības un tad pēc tam mums viņš kļūpa par mājas apsaimniekotāju.
Domstarpības ar kaut ko, bet beigās vienojāties kopējā dziesmā, ja?
Ar mums nebija domstarpības viņam, es nezinu, tur laikam bija cita lieta, ja, bet nu viņš kļūpa mums par nām apsaimniekotāju.
Pēdējais balsojums kāds bija, cik tad bija par? Nu, tad visi nē, simtprocentīgi, tā nebija, ja?
Simtprocentīgi nebija, bija, nu, kaut kāda 55 mums bija noteikti laikam, jā. Ne, vairāk.
Vairāk bija.
Varbūt pret es pateikšu, cik bija. Pret vienmēr bija kaut kādi 15 dzīvokļi.
Kopā mums dzīvokļi šeit ir cik?
84.
Ā, nu tad jau tu 70% jūs bijāt savā.
Novecojas informācija, viss ir jau aizmirsts un grūti tagad visu to tā atcerēt.
Skaidrs, jā. Bet tā tad es arī Mārtiņam pajautāšu, tad lūk, šeit ir tie pašvaldības dzīvokļi. Tas nozīmē, kā tad ir pārstāvs nāk un tad viņš balso, jā, un tad parasti balso par visdrīzāk. Vai ideja var būt gadīties dažādi.
Jā, tā arī ir. Mājās, kur ir pašvaldības dzīvokļi, uz sapulcēm jau uzaicina, protams, tiek nosūtīts pašvaldības pārstāvs, kas bieži vien izskaidro visādas neskaidros jautājumus, nu, attiecībā uz normatīviem aktiem un tā tālāk. Protams, ka Liepājas pašvaldība vienmēr atbalstījusi ir māju atjaunošanu, un ja māja ir nobriedusi šādam solim, tad noteikti arī tās balss, kas nāk no pašvaldības, ir par viennozīmīgi.
Vienmēr, jā. Neskatoties var to, ka tur varbūt atkal kaut kādu parādu, vēl kaut kas tāds, un banka varbūt arī tur kaut kādu tādu seju rādīs, jā?
Nu, redziet, banka jau ir tāds labs filtrs arī, kas paskatās, kāda tad ir tās mājas maksāt spēja, un banka jau nedos nemaz aizdevumu, ja nebūs kaut kas kārtībā.
Nu jā, tātad viņi principā ir tie vieni no kontrolētājiem, jā, tam visam procesam. Nu labi, tātad jums praktiski apsaimniekotājs ir daudz ko jau palīdzēja tajā laikā un daudz ko izdarīja. Jā, tad jums principā bija jāuzliek tikai parakstu vai tomēr arī uz banku gājāt paši?
Nu mēs gājām kopā, mēs bijām komanda, jāsaka tā. Mēs bijām komanda un mēs visu to darījām kopā. I uz banki, Zeltumu un viss mēs veicām kopā. Jā.
Mums ir katrā stāstā ir drusku citādāks tas laika periods, kāds ir ņemts kredītam, respektīvi pirmajā gadījumā Carnikavā mums bija 30 gadi, Jelgavā mums bija tikai 10, jums tā tad šobrīd ir?
Mums uz 18 gadiem.
Kāpēc tāds neapaļš skaitlis, tāda kaut kāda kalkulācija bija?
Laikam, jā, izrēķināt attiecīgu summu, tur ir, jā, tas būtu varbūt tās nama apsaimniekotāji vai citam uz šo jautājumu jāatbild, bet, nu, laikam, tur bija tas pareiķināts, lai varētu tā normāli maksāt un nebūtu, nu, tā tas ir, jā, paņem garāku termiņu.
Ko vēl likāt klāt? Tātad šobrīd, nu, to, ko mēs vizuāli redzam, tātad māja ir, protams, siltināta, ir sakārtoti visi balkoni, lielākā tiesa visi ir ciet, bet šeit jums arī ļāvāt izvēlēties, jā, vai nu taisīt ciet vai netaisīt, jā?
Ar loģijām, jā, stiklošanu, tā bija tīri demokrātas pieeja, ja negribēji loģijā stiklot, tad ļoti, nu, tad jā, varēja nelikt iekšā, bet, nu, kā rāda, kā jūs paši redzēju, tagad tie, kur dzīvokļi arī neiestikloja loģijas, nu, pakāpenis tomēr aizpildās un tas stiklojums parādās, jo tomēr tas siltums kaut kā arī ietaupās.
Jā. Un tas, ka vienots, nu, teiksim, ansamblis joprojām ir saglabās, nav tā, ka te pēkšņi tie logi šitādi, tādā krāsā jūs to tā strikti pieturoties visi balts, teiksim, tā, jā, pats loģija ir ar sarkanu noformējumu. Izskatās ļoti labi, pelēks ar sarkanu, ļoti labi izskatās, jā, tu visi komplimenti. Bet tādā ziņā to jūs saskaņojat, lai tas viss izskatītos līdzīgi, jā. Tā.
Tas ir arhitekti jau to izdarīja, un mēs neko nevarējām vairs iebilst, jo tagad, kad tas projekts ir viss izdarīts, jā, mēs jau redzam arī tos mīnusus, kur varējām mēs iet ar saviem priekšlikumiem.
Jā. Nu, piemēram?
Nu, piemēram, mums bija durvis, jā, durvis, mums bija visā Liepāja brūnas durvis, un cita krāsa nav, un viens citas te, un mēs tad braukājām pa Liepāju un skatījāmies, vai tiešām nekur mēs neatradīsim kaut ko savādāk. Un tad mēs izdomājam paši, ka mēs ieliksim stiklotas durvis, jo ir tā, kad nāk iekšā, bija māmiņa ar bērniem, ja, kad nāca iekšā ratiņa, ja, un viņai durvis kā iekšpus svēra un uzsit tiem bērniem. Un tad mēs nolēmām, ka jābūt redzamībai, cauri redzamībai, ja. Tad tās durvis mēs, tas nav pēc arhitekta plānojam. Krāsa arī krās, nav.
Jā, nu krāsa ir pelēk, ja.
Krāsa arī ir. No ielas puses mums atstājam, jo mums tur...
To brūno vajag tomēr, ja.
To brūno, jā, tur mēs atstājam.
Arī ar laiku pazudīs nar pārtas paskaidrs.
Mums pārkrāsos iet, ja.
Jā. Ir jau tajā projektā, ka varēja būt tās pieļaujamās normas, cik to, ko tu varēji mainīt un ko tu varēji savādāk darīt, un mēs arī to izmantojam.
Jā. Kas tur apakšā ir zem šīs pelēkās krāsas? Kas tur ir? Stiklavate?
Tur ir, jā, stiklavate izmērs, ar nepateikšu, vai tā ir 100 mm.
Tas varbūt nav tik svarīgi.
Jā, bet tur ir stiklavate, un zem stiklavats, zem stikla, tas zem akmeni.
Mārtiņ, jā, vai ir ņemts vērā arī to pirmo māju? Skaidrs, ka tur tik pieļauts arī kļūdas arī šeit jau tomēr, kas ir jādara un kas nav jādara?
Nu, viennozīmīgi, ka mācās viens no otra, nu, Liepājā jau ap 200 mājām ir atjaunots, un skaidrs, ka kaut kāda puna arī ir tikuši uzsist, nu, pilnīgi noteikti, bet gan normatīvi akti iet laikam līdz, gan arī būvnieki mācās, gan projektētāji mācās, un viss jau kļūst kvalitatīvāk katru gadu.
kļūst labāk, bet nu, tiem pirmajiem kā tad tagad drusku pārlecot uz priekšu?
Pirmajiem ir tā, ka tiem, kas ņēma kredīti 2009. Gadā, tad 15 gadi ir pagājuši un kredīts ir beidzies. Un kā mēs redzam, atsevišķas mājas vajadzētu nu, notīrīt un pārkrāsot, jo tad nebija vēl normatīvais akts nenoteicis, nu tādu, piemēram, sistēmu ETAG 4, kas nosaka materiāls savietojamību. Nu, toreiz tāda nebija spēkā un lika, nu, kā lētāk un kā ērtāk, teiksim tā. Bet, nu, tā pārkrāsošana jau nemaksā tik dārgi un attiecīgi mišķiņu vēl pagarinās, nu, piemēram, pa gadu tas maksāšanas periods, nu, nevis samazina apsaimniekošanas maksas, bet pagarina, nokrāso, māja būs tā kā jauna un smuka.
Un atkal nākamos 10 gadus noteikti nekas tur nevajadzēs neko darīt. Bet arī viens no pirmajiem jautājumiem, kas mums šobrīd ir mājaslapā parādījies, ir par to, ka nu kā ar to ventilāciju ir, ja? Jo tas ir mužīgais jautājums. Tagad vai viss ir kārtībā, vai tur nav sācis kaut kāds mitrums parādīties, vai pareizi visi logi salikt un vai logos arī ir ventilācija. Tā, jūs rādat tādu izbrīnītu skatu.
Ventilācija, nu nē, es ne no viena kaimiņa dzirdējis, ka būtu kaut kāds pelējums un būtu kaut kāds sūdzības ventilācijas. Iekštāpās tika tīrīts arī ventilācijas šahtas un, nu, līdz manām ausīm nav atnācis, ka būtu kaut kāds problēmas ar pelējumiem vai kaut kas tam līdzīgs.
Kā jūs risinājāt, vai tur ir tās speciālās atvērtnes logos, kur lai būtu tomēr pie vajadzības, lai var tādu nepiespiestā ventilāciju notikt arī savu logu?
Par logiem nē, par logiem laikām nav, bet iekšā dzīvokļos tomēr uztādīts arī šie nemācējuši pateikt, kā viņi saucās.
Nu, deflektori.
Deflektori, jā.
Jā, ir deflektori visā mājā, katrā dzīvoklī, tātad, kas nodrošina gaisa pieplūdu un attiecīgi ir iztīrīta nosūces ventilācija. Nu, un gaisa kustība tiek nodrošināta. Pelējums jau var rasties tikai tur, kur ir pārāk mitrs un tur, kur nevēdina. Nu, tātad šeit jau ir nodrošināta nu, vismaz minimāla ventilācija, bet nu, cilvēkam, protams, katram pašam ir tie logi jātais, ja nav māja aprīkot ar mehānisko ventilācijā rekuperāciju, bet nu, tādas mums pagaidām nav.
Nav tomēr, jā, tas ir pārāk
Latvijā
dārgi?
Latvijā nav.
Neviens nav, jā?
Nē, Latvijā nav. No atjaunotām ēkām, es domāju, ka būs viss to, kā laikā gan jau radīsies, bet, nu, Igaunijā ir, bet arī dažādas tās sistēmas ir labas, ir netik labas, nu, mēs visi mācamies.
Jā, nu, protams, un visi iet uz priekšu, un iespējams, ka arī šādā mājā to ar laiku varētu uzstādīt.
Iespējams, jā, bet nu tā tie ir papildus ieguldījumi un jādomā, jā, visērtāk to darīt ir jau no sākuma, tad piemēram tos gaisa vads var fasādē jau iestrādāt, nu tagad
speciāli uztaisīt, jā, lai tas arī smuki izskatās.
Viņi nebūs redzami, viņi apakšā zem apmetuma vai zem mēdināmās fasādes, nu dažādi risinājumi, bet nu labāk uzreiz darīt. Jā.
Bet tomēr, nu veicot arī mājas apsapkošanu un vispār, jo tad ja jau tur viss liekšā, ja tie bloki faktiski gatars gājus savu pusi, tad ko tad vēl darījāt bez šī vizuālā, ko mēs redzam? Arni zin.
Oi, nu, klāt, nestāvējam jāstrādā, es nezinu, tur jāstos, tad...
Būvniekam drīzāk, jā, bet ar būvnieku mēs esam ļoti apmierināti un paldies viņiem un tomēr viņi ieturējās termiņos un mūsu sūdzības vai ieteikums viņu uzklausīja, jā, nē, par būvniekiem tiešām mums ar būvnieku, jāsaka, pirmkārt jau kāds būvnieks, kas disiltinās to visu darīs, no tā ir atkarīgs, arī daudz kas.
Bet to tad, principā, apsaimniekotājs nokārtoja vairāk un mazāk, jā? Tad...
Jā, to apsaimniekotājs kārtoja, darīja visu, tā kā par to mēs tā...
Nav ko tur īpaši piebilst tādā ziņā, jā? Bet tad pat tām naudas summām, nu mums ir bijis, tātad mums ir miljons 200, tie pirmie divi stāsti, jums ir mazāk?
No pirmais stāsts ir tāds, kad mēs gribējām to darīt, tad bija 500 000, bet iedzīvotāji tad bija šausmās un gribat 500 000, es ieši maksāt te naudu, ja? Nu, nogaidījām vēl 5 gadus, nu, tad pielika vēl 500 000, tagad piekrita, ja? Tāpēc, ka redzēja, ka nav varianta cita, jo vai nu mēs tais darām kaut ko vai nedarām neko.
Uz kuriem, kāpēc tā ir tik pamatīgi naudas summas pieaugums, tiešām inflācija plus vēl visas pārējās izmaksas, kas ir pieaugušas, vai tur vēl kaut kas cits varētu būt? Jo pie 500 000, tas 2018. Gads, tas ir normāli. Zemā procenta likme arī, ja, nuli gandrīz Euribors un tā tālāk labie vecie, labie laiki, ja.
Nu, diez vai es precīzi varēšu atbildēt, bet nu, būvmateriāla cenas aizgāja gaisā ar kara sākumu, jā, un visu energoresursu sadārdzinājumu. Nu, tā tas ir. Es nezinu, varbūt projektā kaut kas nāca klāt vēl, man nemāk es pateikt šai gadījumā tieši. Bet nu, cenas ir augušas un vienmēr domā cilvēki, jā, nu nezinu, vai šis ir īstais brīdis, nu, kad sāk darbs, nu, okay, bet rītā būs vēl dārgāk, un tas īstais brīdis iespējams nekad nepienāk.
Tāda milzīga krīze kaut kur neiestāsies, ka pēkšņi viss strauji kritīsies cenā.
Jā, paliks viss pa velti gandrīz, un tad mēs darīsim. Nu, tā nebūs. Tie, kas dara, tie izdara un nenožēlo, jo, piemēram, tie, kas darīja nu, iepriekškāši arī šī māja, kad pilnīgi cits apkurs cenas bija. Tagad apkurs cena nu, pieauga līdz ar energoresursu cenu pieaugumu, un kā jūs domājat, kur mazāk cieš šī māja vai tā māja, kur nekas nav darīts? Līdz ar to ir novērsts risks faktiski, lai arī kā cenas lēkāt, jo šādā mājā jāmaksā, jo salīdzinoši ir maz, vismaz uz pusi mazāk nekā tajā mājā, kurā nekas nav darīts. Nu, tur var sāpīgi sanākt. Jā.
Viens no mūsu arī stāstiem, par ko mums radio klausītāji gan vienā, gan otrā raidījumā, un arī iepriekš mūsu raidījumās, par ko mēs esam tieši stāstījuši par siltuma problēmām, tad ir tāda, ka nu, jā, tajās renovētajās mājās tāpat kurina, tur ir pāri pa 23-24 grādiem un tā tālāk. Nu, tad jūs tagad esat pilnīgi saimnieki par savu, teiksim, tā siltumu. Jā,
jā mums var pieslēgt jebkurā laikā, arī tad, kad ir ārā vēl 18-15 grādi, jā, bet mēs jau iekšā katrs regulējam. Mums nav, un arī tie siltuma zudumi ir ļoti mazi, to mēs, tā nav problēma, jā, ļoti, ne, mēs sēdzam, kad mēs gribam.
Nu jā, tas ir pateicoties arī notika parakstu vākšana, lai bija izvēle, tā paliek vertikāla apkur vai horizontālā, un es pat biju par horizontālo, nu, kā jūs teicāt, nu, pats saimnieks savam dzīvoklim.
Tad nomainījāt, ja?
Jā, tieši tā nomainījām horizontālo apkuri, un esmu priecīgs.
Kā jums ar to gāja? Jo tur atkal, nu, tas nozīmē, ja mēs kaut ko mainām, tad skaidrs, kādam ir riģips ielikts jau, negrib to sienu tur bendēt un vēl kaut kādas tās lietas, vai viss tomēr vienojās kopējā dziesmā, labi, izdarīsim un pēc tam atkal uztaisīsim to kosmetisko remontu dzīvokli.
Nu, nav jau variantu, jo nu, tā ir kompleksa darbība, un ja šo apkuru tais, tad, nu, diemžēl, ja kādam viņi kaut kas tur ir jāuzlauž vai kas, nu, tad nu, tas jādara, jo jābūt visiem dzīvokļos iekšā apkurē, un tāda īpaša nu, izvēles nav.
Visi laidi iekšā dzīvokļos, nebija tā, ka pēkšņi ne, tagad pazuda. Ne, nav, neviens nebūs dzūris ciet un viss.
Jā, ne, dzīvoklis visu laidu, bet es šeit pievildīšu par to izvēli apkurē. Jā, jā, bija viens dzīvoklis, kurā nevarēja ievilkt, jo tur bija nomainītas durvis velkona un kas tur vēl bija. Bet cilvēks atrada risinājumu, jo viņi gribēja to apkurtātu un viņi atrada risinājumu savādāk. Un ļoti skaisti, pat tieši viņai vislabāk izdevās, jo ir kaut kāds dekoratīvs elements dzīvoklī. Viņai pa augšu gāja tās apkuras roras.
Bet tas nozīmē, ka dzīvoklī bija veikts kaut kādas izmaiņas, jā?
Jā, viņi bija veikusi izmaiņas, un viņi nevarēja to tādā veidā ievilkt, kā mēs ievilkām. Jā, bija satraukums par to, ka būs tagad pie gar sienām un mēbeles un viss, kas tur, jā, bet man nebija neviens skaps jāatvelk, visu izdarīja ļoti vienkārši.
Neuzpeldēja arī kaut kādas tās lietas, kaut kur ir nelikumīga pārbūve notikusi. Es tagad sāku domāt, vai tas bija tā likumiski izdarīts, ka pēkšņi ir kaut kas citādāks vienā dzīvoklī?
Nu, man liekas, ka nē, ka bija te viena dzīvokļa arī, kur tika pārdots ar pārbūvi, kad tur bija visi dokumenti kārtībā, kad ir tā pārbūve atļauta.
Jā, šīs problēmas par to, ka uzpeld sākam renovēt un pēkšņi izrādās, ka viens dzīvoklis ir pilnīgi citādāks, tur nesošā siena varbūt ir stipri apskādāta.
Nu, sen varbūt tāda gadījuma bija katru māju. Nu, mums Liepājā visas mājas ir pārņēmušas pašas sev apsaimniekošanā. Tas nozīmē, ka ir noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar dažādiem apsaimniekotājiem. Un tad tās mājas jau pašas atrod savējos, nu, tos, kas kaut ko ne tā grib darīt. Un tādi jautājumi ilgu laiku nav bijuši vairāk.
Tas jau... Pats dzīvokļu īpašnieku kolektīvs tiek ar to galā, jā?
Jā, nu, piemēram, nu jau labu laiku var pieiet māja ar termokameru un fastīties, kuram pēkšņi ir siltā grīda. Nu, tehnoloģijas attīstās un es gribu piebilst, jā, tā horizontālā apkura, kas ir raksturīga tieši Liepājā, to izmantot. izmanto un jāsaka nevelti. Tas ir ļoti ērti, jo ir siltums tiek padots līdz skaitītājiem ārpus dzīvokļa. Ko es iekšā daru? Tā ir mana darīšana. Kā es gribu, tā es lieku visi sādos dekoratīvos vai nedekoratīvos elementos un norēķinos pēc tā, cik es esmu patērējis patiesībā. Un siltnotā mājā, nu, tas var sanākt ļoti, ļoti efektīvi. Un vēl viens risks pazūda tāds, ka jā, arī viena daļa kaimiņa nemaksā, nu, tad nav nekāda riska, kam nebūs man siltumam būs, tāpēc, ka tiem varēs atslēgt nost, un tāpēc šajās mājās nav nemaksātāji kā parādības.
Un te starp jums abiem diviem tagad arī izlīdzinājies tas maksājums, nosacīt tādā ziņā, ka vidus maksā gadrīz tikpat daudz, teiksim, sāni, ja, mājas.
Jā, nu jā, tautā mēs teiktu, ka pirmais stāvs un galējais dzīvoklis.
Tas jūs gadījums, jā.
Tas ir mans gadījums, nu tad ir ārprāts, bet nu ārprāts tas, ka man nav kaimiņa, tikai ir augšējais, bet un tas ārprāts ir beidzās, jo viss ir nosiltināts tiešām un apkurs rēķini uz lapas ir nu, ļoti, ļoti krasi samazinājušies.
Ļoti krasi? Tiešām puse vai vēl vairāk?
Es domāju, pat vairāk tas atkarīgs no tomēr no laika apstākļiem, kāda ārā ir, jā, kāda vēja un tam līdzīgi, bet ir jā, uz pusi un pat vairāk.
Laiks mūzikai pēc mūzikas noteikti lasīsim arī to, ko mums radioklausītāji jau ir atsūtījuši, jā, pāris jautājumi jau mums ir. Gribu atgādināt latvijasradio.lv, mūsu saziņa caur mājaslapu, tātad atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. 3 minūtes noteikti laika, lai uzrakstītu arī kādu jautājumu.
Kā labāk dzīvot?
Jā, kāda diena Liepājā, un tā diena ir 18. oktobris, kur mēs viesojamies šeit tieši raidījumam, kā labāk dzīvot, un mēs turpinām stāstu par māju renovācijām. Nu, Liepāja jau no paša sākuma bija tiešām ievērojama ar to, ka braucot jau cauri, nu, jau pirms gadiem 10 varēja ļoti labi redzēt, ka daudzas mājas tiek renovētas. Šodien mēs atrodamies Matrožu ielā 2, tātad jūs pavisam šobrīd šādi dzīvojat jau tad cik gadus? Tad es drusku kļūdāju. Patiesībā man likās, ka jau 18. Gadā jūs visu jau pabeiguši, bet ne, 18. Ir tikai sākums.
Nu, mēs dzīvojam no 21. Gada, vai ne?
Trešā apkurs sezona varētu būt, jā. Jā, jā, tā arī.
Covid kā ietekmēja visus būdarbus vai viss notika tā kā nu vajadzēja notikt?
Ui, jā, sākās šis Covid un mēs domājam, nu ir viss cauri, tūlīt viss apstāsies un bet nē, pateicoties MK būvniecībai, viss notika un ja no rīta atbrauca būvnieks, tad vienīgais mēs dzirdējam no rīta pie atvērtiem logiem kādu anekdotu rīta un viss būvniecības darbi notika.
Kopumā tad mājas dzīve nekādā veidā neapstājās, jā, teiksim tā, ka būtu jāizvāc vai kā citādi, kas jādara.
Nē, viss mums turpinājās un viss notiek paredzētos termiņos.
Mārtiņ, tagad gan tāds garāks stāsts par to, kas kopumā šobrīd Liepājā notiek. Tātad pirmās mājas, tās, kas gāja uz renovāciju, šobrīd jau būs izmaksājuši kredītus un kas notiek tālāk ar šīm mājām?
Jā, mums tas process sākās mazliet ātrāk nekā valsts programmas, jo bija pašvaldības līdzfinansējuma programma, un tur aizgāja 7 mājas, un tas bija tas sākums. Un tad nāca Eiropas nauda un attiecīgi lielā programma, un tad jau aizgāja. Šobrīd situācija ir tāda, ka ir atjaunotas 200 aptuveni mājas, un vēl kopams ir 600 tādas lielās mājas, tas nozīmē, ka darba ļoti daudz, ar nepacietību gaidam jauno programmu, un tā tad noteikti tiks sniegti jauni projekti. Nu, vienīgi gribētos, lai tas notiek tā ātrāk un patstāvīgi, nu, lai tā.
Tas nozīmē ātrāk, tas ir tā, ka tās naudas piešķiršana, vai?
Faktiski, jā, ir parasti programma, tad ir kaut kāds pārtraukums, tad ir kaut kādi jauni noteikumi, un tad nevar saprast, vai var cilvēki zīmēt tos projekts, un vai viņi derēs pēc tam, vai viņi būs atkal jāpārtais, tas viss maksā naudu. Un nu, ja gribētos tā vienmērīgāk, lai tas notiek, lai mēs zinām, kādi nosacījumi, lai var zīmēt, cilvēku nobalsot un izdarīt, un tad tas stipri raitāk varētu notikt.
Kā tā vislabākā šobrīd izkristalizējusies sistēma? Tā tad pirmkārt mājas pārvaldītājs, tas varētu būt viens no tiem galvenajiem aspektiem, ja, kas var tam visam vajadzētu, nu, teiksim tā, būt virzītāju spēkam. Ja.
Jā, nu ir jāgrib. Ir jāgrib apsaimniekotājiem to darīt un ir jābūt kādam aktīvistam, ka dzintrai, piemēram, šai mājā, obligāti mājā. Ja tāda nav, nesanāks nekas, jo ir jābūt sadarbībai. Tas ir tāds kopdarbs. Tad ir jāatrod labs arhitekts, kurš to visu smuku uzzīmēs, tad ir jāatrod labs būvnieks, kurš to visu izdarīs. Nu, tā ir sadarbība. Ja tas viss notiek, cepur nost un viss būs laimīgi.
Tā, šeit ar būvnieku viss bija kārtībā, bet tie stāsti jums arī dažādi ir. Ja? Ir, kas ir pazuduši, ir, kas ir aizgājuši uz maksāt nespēju, vienvārds sakot, arī te tāda loterēja vai tomēr nu, jau tajā skaidrs apmēram, kur ir tie, kas strādās un kur, diemžēl, ir viendienīši vai kā citādi, nu, neizdarīs visu līdz galam.
Nu, dzīve ir dzīve, visādi ir bijis sākotnējā, bija krāpnieki, bija maksāt nespējīgi un visādi ir bijuši, bet nu, visi jautājumi beigās ir atrisināti un visi no kaut ir mācījušies un nu, es domāju, ka viss notiek daudz kvalitatīvāk nekā procesa sākumā.
Vai, teiksim, runājot arī par arhitektu darbu, šāds tas būtu tipveida projekts, vai te tomēr katrā ir jāskatās tieši tāpēc, ka katra māja tur tie defekti ir citādāk, un līdz ar to arī tā māja izskatīsies drusku citādāk?
Noteikti varētu būt arī tipveida projektu pieeja. Jautājums ir, nu, droši vien pa krāsām, ko akal tad katras pašvaldības būvvalda pieskaņo, bet projekti varētu būt tipveidi, bet māja vienalga ļoti rūpīgi ir jāapseko, jo kad, lai arī mājas divas pilnīgi vienādas stāv blakus, viņas ir atšķirīgas. Un tie, tās nianses ir jāatrod un jāiekļauj, un tas nav runa tikai par siltināšanu vai par kaut kādu, nu, vats līmēšanu vai tam līdzīgi. Runa ir par tehnisko apsekošanu un par to, kā tā māja līdz šim ir dzīvojusi un kādā stāvoklī viņa ir, jo tā galvenais jau ir tā drošība, jo tagad ir viss izdarīts, ir apsekots, nosiltināts, izdarīts, nu tā tad tehniski, nu, vācieši saka, 50 gadus visi kārtībā.
Ko nevajadzēs darīt, jā. Vienā no mūsu raidījumiem, tas jau pirms kāda laika, parādījās, ka tām paneļu mājām viena no tām problēmām, un šeit arī šai mājai, ja tur ir tecējis ūdens, tad starp tiem paneļiem, nu, ir tie tās dzelzs konstrukcijas, un tās, ka, nu, tur neviens īsti nezin, kas notiek, vai to tomēr var pārbaudīt un saprast, ka tās turēs tos nākamos 50 gadus.
Tieši šādi jautājumi es uzdevu profesoram Austrumberlīnas enerģētikas aģentūrā. Un tā tad, nu, jāsaprot, ir, es prasīju, vai viņi arī atklāja šūves un lienu tur iekšā un pēr to visu. Viņi teica, ne, mēs mēģinājām un sapratām, ka nav vērts, jo ja tas viss kopā labi turās, tad pēc mājas siltināšanas tā siltuma fizika ir tāda, ka mitrums iet vienmēr no iekšpuses uz ārpus. Un tas nozīmē, ka tas viss, kas kādreiz tika pakļauts mitrumam, šobrīd ir absolūtā sausumā. Un nekas tur sliktāk notikt nevar, līdz ar to par to nav ko uztraukties.
Tad par to mums var būt sirds mierīgi, jā, un kad nevajadzēs tur papildus vēl izmeklējumus taisīt un tādā vēl kaut kas tāds jādara. Jā.
Māja tiek apsekot pēc visiem normatīviem un tā tad viņa ātrāk nevar siltināt, kamēr tas viss nav izdarīts un nav pilnīga pārliecība, ka viss ir kārtībā.
Jā. Tad vēl atgriežoties pie tā, kas notiek, tūlīt arī pie mājaslapas jautājumiem, jo tie parādās arī vairāk un vairāk, jā, bet vēl viena tāda interesanta nianse par to, kas notiek pēc tam, ka māja ir izmaksājusi kredītu, un tur es saprotu, ka cilvēki nevis samazina šos tēriņus, bet turpina maksāt tikpat daudz, lai...
Nu, ir dažādas mājas, dažādi lēmumi. Nu, jā, esmu pats piedzīvojis, ka apsaimniekotājs prasa, nu, ko tagad tālāk darīsim, samazināsim maksājumu. Un tad iedzīvotāji, nu, paga, mums vajadzētu treku kapiņu telpas saremontēt, bišķiņu aplupušas pa 15 gadiem, tad mēs gribētu sētā vēl kaut ko, nu, nesteidzamies. Nu, tad, kad mēs gribēsim, mēs pateiksim, bet pagaidām bišķiņu pamaksājam vēl. Nu, jo visi pieraduši, tik ilgs laiks ir pagājis, un gribās jau kaut ko labāk vēl uzlabot, nu, pilnīgi cilvēcīgi tas ir.
Un līdz ar to, nu, tad tu esi pieredzis maksāt tur tos, nu, apmēram, nu, piņemsim 100 eiro, ja, vēl kas papildus nākuši klāt par kredītu un vispār, jo, nu, tad liekam to iekšā tālākajā, teiksim, apkārtnes attīstībā, ja.
Nu, 100 šodien, kādreiz nevienam 100 īsti, man liekas, nebija, nu, senos laikos.
Jums ir mazāk, ja?
Jā, noteikti mazāk.
Noteikti mazāk. Nu, tad uzreiz arī pieliksim klāt. Tad jūs esat sakārtojuši arī savu sētu. Ja? Šeit ir bērnu laukumiņš sataisīts, ļoti skaists salikts ir tātad betona tātad bruģīts. Kā sadalījāt tās mašīnu vietas?
Nu, tur jau atkal bija ar projektētāju, jo ir jau standarts, kādam visam jābūt, bet nu, mēs tā kā gribējām viņš kaut ko pēc savām vajadzībām, nu, tā kā mēs nevarējām neko iebilst, tad kaut ko jau, kaut kur mēs tomēr iebildām, nu, tā mums sanāca.
Strīdi nebija, ja, ka kādam nepietiek vai kas tam līdzīgs, respektīvi, kur mašīnu nolikt?
Nē, nu pagaidām nē, vienīgi vasarā tad gan mums ir, kad ir iebraucēji pasākumi, tad mums brauc svešas mašīnas, bet vietējiem nav strīdi, nē.
Ko tad saucat pašvaldībnieks tad?
Nu, jā, saucam, kontrolējam paši, pagaidām mēs tā tikti strikti, jo pirmo vasaru mums šitas te ir, bet nākošo vasaru droši vien būs daudz stingrāk. Jo...
Papildiniet Liepājas pilsētas budžeti, es saprotu.
Nē, nu, bet ja iedzīvotājs iebrauc un viņam nav kur nolikt mašīnu, ja es, piemēram, vakarā brauc un viss ir pilns un man nav kur nolikt mašīnu, tad, protams, ko tad es darīšu? Es saucu policiju, pašvaldības, jā.
Sākam lasīt klausītāju jautājumu. Viens no pirmajiem bija, vai tiešām nu viss ir tik rožaini? Jūs, Dzintra, teicāt pašā sākumā, pareizāk sakot pirms raidījuma, ka, nu, neapskaužat visus tos, kas tikai sāks šo procesu.
Nu, nē, nu, rožaini, kas ir rožaini? Jā, nu, nu, liels darbs ir ieguldīts, liels darbs. Nē, nebija tā tik, nu, galvenais jau runāt ar iedzīvotājiem, pārliecināt iedzīvotājs un atrast pareizos cilvēks komandu, ar ko tu strādās, tas ir, kā jau Mārtiņš teica, arhitektu, tas apsaimniekotājs, kas tev būs, ja, kas tev līdzēs iet visur pa bankām, par iestādēm, ja, tas viss, tā ir, tas ir komandas darbs. Tikai tāpēc, ja ir laba komanda un var komanda vienoties, visi vienojās, ja, nu nav problēmas.
Un komandai cik lielai jābūt ir?
Nu, mēs bijām cilvēki 4.
Ar to pietik, jā? Un neviens inženieris nebija celtnieks, ne?
Celtnieks nebija mums. Mums bija, nu kā, tad viņi jau paši pārzina labu celtniecību. Mūsu apsaimniekotājs Gins Šukters.
To varēja pilnīgi paļauties.
Jā, tie bija cilvēki, uz kuriem mēs paļāvāmies pēc viņa ieteikuma. Un viņi mums, jā, mēs uz viņiem paļāvāmies. Jā.
Un rezultāts ir? Tā, labi, lasām, tā. Kas tad mums te ir? Un daudz kas viss. Tā, kādreiz mājas būvēja ar starpsienu ārējo kā siltinājumu, bet tagad visām ar putām, kas neelpo. Cik tad te putas tad ir? Ir putas?
Nē, nu, mēs jau aizjām detaļās par siltumu fiziku un ir difūzijas process un vēl visādi procesi un tas, ka kaut kas elpo un kaut kas neelpo, nu, tur ir jāpamācās un jāpalas literatūra, tad mums ilgi te diskusija ilgs.
Bet tur kaut kādu mēs saskatām mūsu radioklausītāju jautājumā problēmas vai nē?
Nu, protams, ka nē, ja tiek viss darīts atbilstoši normatīvos aktos noteiktam regulējumam un dara pareizi, tad viss būs kārtībā un nav pa to jāuztraucās.
Tā. Fasādes pļekainas pēc gada esot. Nu, kaut kāda noticēja mums tur augšā ir. Tas ir jādzīst, bet nu, pārējais viss izskatās ļoti labi. Tātad pa 3 gadiem.
Lapas lido, ūdens, lietu slīst, ja, māju jumti jau tāpatās ir, kur uzliek. Liekās, man neviena, man tā ir laukos, neviena koka apkārt nav, bet kāpēc man ir sūna uz jumti, ja? Tāpēc, kad vējš nes visādas tās pūkas un viss tas apstājās uz jumtiem, tāpat jau šeit. Kaut kas jau tomēr paliek. Mēs esam no jūras, mums nāk jūras vēji.
Jā, sapcīt par vēju runājot. No pirms... Viens pirms nu, krietniem gadiem, gan jāsaka tā, bija tieši Liepājā tas stāsts, ka kaut kur bija šis siltinājums norauts nost tādā pamatīgā vētrā. Ir kaut kāds tādas lietas atkārtojas?
Nē, tāds man zināms ir viens gadījums, kas bija 9. Mājā, Ventas ielā. Tas tika ātri atjaunots. Nu, acīm redzot, jā, tas ir jāievēro tehnoloģiskais process un viss ir jādara pareizi un atbilstoši.
Un vēja pilsētā viss būs kārtībā.
Jā, jā jo vējš kļūdas nepiedod.
Tā, labi, turpinām lasīt, ko mums jautā. Vai nākotnē māja izskata iespējas izbūvēt uzbrauktu māmiņām ar ratiņiem un riteņbraucējiem. Mums bija Jelgavā, viņi bija uztaisījuši, jā, tur viņiem vēl bija jāpabeidz viss līdz galam, bet tomēr, nu šeit jā, ja tie tās kāpnītes ir un noteikti, nu, tad nav tas pats ērtākais.
Nu, to jau jāprasa arhitektam, jo pateica, ka tādas, un arī pie renovācijas nepienākoties.
Ak tā.
Jā, tas ir pašiem jāveic pa saviem līdzekļiem. Jā, jā. jā.
Bet par to ir vērts domāt, jā, jo es saprotu, ka mainās arī paliek jaunāki, jā, tie, kas šeit dzīvo cilvēki.
O, jā, bērns mēs biežāk redzam bērnu laukumā, teikt, likās kādreiz varbūt pat bērni nebija šeit nevienam, bet tagad ir viņu ļoti daudz un, jā, arī pa tom pašiem ratiņiem, pa šīm uzbrauktuvēm noteikti cilvēki izrādītu interesu, noteikti mēs kā māja kā tādu risinātu un ar uzstādītu noteikti nebūtu nekāda problēma.
Jums tā lielākā problēma esot tāda, ka ir ļoti daudz tās trepes, jā?
Jā, tā ir problēma tomēr, jo mums iepriekš bija tikai divas kāpnes. Pa divām kāpnēm bija jāuzkāp, un tad arī bija tā nobrūkta ratiņiem un visi invalīdiem, bet tagad mums ir, jā, tā ir problēma.
Būs inestīva, būs gan jau krisinājums, jā. Jā, tā lāsām, atkal tālāk. Rīgā ir tādi kaitnieki kā pensionāri, kur nekad nebalsos par naudas tērēšanu, jo viņi saka, ka tāpat dzīvot atlicis nav daudz. Es saprotu, mēs druski jau to pieminējām, ka vislabākā maksāšanas disciplīna ir tieši tiem, kas ir pensijas vecumā.
Jā, tieši mūsu mājā bija tie, kas pensionāri atbalsta. Un tagad pensionāri vietā dzīvo viņu bērni.
Nu, palicis visi labāk, vide sakārtota.
Jā, vide sakārtota un ļoti daudz vispār izsaka tagad vēlēšanos dzīvot mūsu mājā.
Piemēram, Jelgavā tur viņiem gandrīz pa 20% bija pieaudzis nekustamā īpašuma vērtība. Jums kaut kas līdzīgi ir?
Mums pat vairāk. Mums
pat vairāk,
jā. Pat vairāk, jā. Jā.
Tā, labi. Kādreiz vajag arī minēt cenu, kāds ir rēķina palielinājums un uz cik gadiem maksājot kredītu. Tad cik mums samēram pa kvadrātmetru sanāk maksāt?
Nu, man personīgi pašai 52 kvadrātmetri un tagad jau cēlās visi tie bankas procenti un tā tālāk. Tagad es maksāju 65 par kredītu, ja? Nu, es tajā vietā nemaksāju par siltumu. Siltums man tur ir kaut kādi 10 eiro, varbūt tās augstākais, ja?
Ziemā?
Jā, ziemā, jā.
Nu, tas ir tikpat kā nekas?
Nu, tikpat kā nekas, ņemot, parēķinot, kā ir gājis laiks uz priekšu, kā ir visi tās cenas mainījušās, tad es pateikšu, ka īpaši nekas nav mainījies, arī ar kredītu maksājumu.
Eiro 10 apmēram kvadrātmetrā, es tā atras rēķinu, jau kaut kur tā,
jā? Jā, varētu tā būt, jā.
Tas šobrīd jau jārēķinās, diemžēl, ir sakarā būnēts izmaksām, viss ir pa 2 eiro, bet nu, jūs esat tikuši ļoti lēti tā cauri. Tā, nu kā, ko mums vēl? Vai renovētā māja ir apdrošināta? Un cik gadā tas maksā? Kā jūs to esat kaut kā risinājuši?
Jā, ir apdrošināta. To es zinu, kad ir apdrošināta, bet cik maksā, to es nepateikšu. Jā.
Tā bija obligāta prasība, ja?
Man liekas, ka jā, kad... No...
Šādas lietas prasa, teiksim, banka. Nu, tomēr viņi ieguldu savus līdzekļus, jā.
Nemācēšu atbildēt. Tā ir ļoti laba iniciatīva no pašu dzīvokļu īpašnieku puses nodrošināties tomēr pret riskiem un priekš tām jau ir apdrošināšana. Lai...
Dzindra saka, no celtnieku puses kaut kas ir bijis, jā?
Precīzi nepateikšu, bet kaut kādu apdrošināšanu mēs tur veicam. Nu jau tas ir cik 3 gadu apakaļ, ko tavai viss var atcerēties.
Būvniecības procesā ir obligāti, protams, apdrošināšana. To pieprasa normatīvi akti, bet pēc tam jau cilvēkiem pašiem iniciatīvu vēlams izrādīt. Pirmkārt, katrs pats savu dzīvokli, otrkārt, civiltiesiskā apdrošināšana vienmēr noder. Nu, tā ir laba lieta.
Un kopumā visdrīzākais arī, ka apdrošinātāji noteikti prasīs mazāku, teiksim, tā prēmiju par to visu, nu, ja, teiksim, māja renovēta.
Nu, ja ir sakārtot vidi, protams, ka tas ir drošāk nekā nezināmi kaut kādi riski.
Tas bija kā piepriekš, jā, ka māja gandrīz iet pa šuvēm uz visām pusēm. Tā, vai tai vēl arī Ivo tāds jautā skeptisks, tas pats austrumu profesors, kas apsekoja Drēzenes Zelsbetona tiltu un apstiprināja, ka viss ir kārtībā. Atceriesimies, tad šogad Drēzenē sabruka tilts, kas gan bija padomu laikā būvēts. Nu, tas pa tev pa tām pārbaudēm runāja.
Nu, tā mana atbilde bija, būtu sakārtojiet savu māju, savu pagalmu, un tad arī domas būs jaukākas. Es nezinu, vai tas ir tas profesors.
Nu, visdrīzākais, ka nē.
Nu, droši vien, ka nē.
Tā, nu, laikam liekas, ka esam izskrējuši visiem jautājumiem cauri. Tā, vēl ātri paskatīšos. Jā, izskatās, ka lielākoties viss ir atbildēts. Nu, Vils vēl tāds skeptisks par to, ka nu, kopējā ģeopolitiskā situācija nerosina šobrīd ieguldīties mājas renovācijā, jo tas tomēr ir 10 gadi vismaz nu, tā kredīta maksāšana. Jums te netālu no, faktiski no jūras spēku bāzes, liekas, ka ir kara draudi.
Nē, es domāju, ka nē, kādreiz es arī domāju, ka mums ir Liepājā pietiekami silts un ka nav vajadzība pēc mājas renovācijas. Un man pašai arī ir vēl tuvāk pie jūras privāta māja laukos, ja, ko es arī tagad siltinu, jo tomēr tas nav. Te ir vairāki aspekti, no kā jāskatās, ne jau tikai tur...
Nu, kas kā... pasaulē notiek,
jā? Jā, kas pasaulē, nē, es domāju, ka jādzīvo šodien. Dzīvojam šodien.
Šodien. Nu, tāds noslēdzošais jautājums, vai iet vēlreiz tam visam cauri?
Nu, es pat laikam jau vairs ne, jo tie vairāki daudzi gadi, kam es esmu gājis cauri, bet kad man jautā, es saku, dariet to. Jā, dariet to. Nav viegli, bet rezultāts ir patīkams.
Jā, nu noteikti cilvēkiem, kuri tagad to iet, ir noteikti tas jautājums par izmaksām, par cenām, par cenu kāpumu, un man personīgi grūti pateikt, kā tagad būtu, ja vajadzētu to darīt, tur ir atkal jāpareiķina, laikam būtu jāapstāst.
Drusiņ tomēr jātur tā kalkulācija būtu.
Nu, vienmēr var atrast kaut kādas atrunas, kāpēc nedarīt. Nu, tas ir jebkuros laikos un tā tālāk, un... Nu, kas es mazliet smējoties saku, ka tie, kas šodien negrib, vēl nezinu, ka grib, jo mums tā dzīve piespiedīs. Ļoti daudz izmešu rada Eiropā ēkas pilsētās, un tātad tas virziens tāds ir.
Ēkām jāpaliek ir energoefektīvākā. Jā,
negribu nevienu baidīt, bet mūs te baida jau vairākus gadus, ka ēkas arī varētu iekļaut emisiju tirdzniecības kvotu sistēmā. Tas nozīmē, ka vēl papildus milzīgam maksājumam par apkuru būtu jāpērk kvotas biržā, kas var maksāt lētāk, dārgāk, to neviens nezina.
Vielu pārdomām, labāk vienojamies kopējā dziesmā un būs labāk.
Tieši tā, samazinām risks, izdaram labu darbu gan sev, gan visai planētai.
Tālāk. Biedrības dzīvokļu īpašnieku biedrības Matrožu divi valdes locekle, Dzintra Lūsēna, mājas iedzīvotājs Ernests Semuškins un Mārtiņš Tīdens, Liepājas pilsētas administrācijas izpilddirektora vietnieks īpašuma jautājumos bija kopā ar mums. Paldies, lai jums laba dzīve šeit Vējai pilsētā un faktiski fantastiskākā vietā. Savukārt nākam nedēļ piektdien mēs braucam uz Rēzekni, kuri tagad ir kļuvuši par renovācijas čempioniem. Vismaz tā izskatās, renovē uz nebēdu. Nu, tad tur arī uzklausīsim viņu pieredzi. Savukārt es saku lielu paldies Jānim Finkenfūsam, Andim Palējam, Mārtiņam Rubenim un, protams, Loretai Bērziņai un es Elsi Jansons saku vislabu. Tiekamies jau pirmdien, kā vienmēr, 9:05. Visu labu! Uzsadzirdēšanos!